Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега ще чуем мнението и позицията на доцент Милен Михов, народен представител от коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Доцент Михов, вие имате основание днес вашата парламентарна група да се поздравите, нали?
Не само ние. Мисля, че всички българи, които се отнасят отговорно към управлението на страната и към собствената си държава, имаме с какво да бъдем доволни от днескашния ден.
Накратко да ни кажете в какво успяхте и в какво не вашата парламентарна група, що се отнася до текстовете, които вие имахте като че ли най-много предложени текстове за изменението и допълнението на изборния кодекс и активно отстоявахте вашите текстове. Затова къде успяхте, къде не успяхте?
Мисля, че успяхме в повечето неща. Първо трябва да подчертая преди всичко въпроса за уреждането на гласуването зад граница и преди всичко отстояването на българския национален интерес. Трябва просто да го декларираме, че националните интереси на България задължават да се предотврати опасността една съседна ислямистка, не светска, авторитарна, недемократична и агресивна спрямо съседите си държава да използва под формата на демократични процедури български граждани за намеса в вътрешните дела на нашата страна.
Да.
Това беше основният въпрос, който ние отстояхме и мисля, че днес постигнахме една значителна стъпка в тази посока. Припомням, че първото предложение на Патриотичния фронт за МРО беше да се даде възможност на всички български граждани в Европейския съюз, включително САЩ и Канада, да участват в изборите чрез разкриването на допълнителни секционни избирателни комисии. А за държавите извън Европейския съюз, преди всичко това фиксираме Турция, за да бъдем откровени, това да става само на българска територия, под контрола на българската държава.
Само че с това, че се разшириха броя на избирателните секции, всъщност не обезсмислиха ли вашето предложение?
В изместен смисъл може да се каже, че направихме малък компромис с това, но той няма толкова голямо практическо значение.
Защо?
Текста, който Народното събрание прие, че нека да говорим направо, че в Република Турция, освен в дипломатическите представителства, ще бъдат открити избирателни секции по една, подчертавам, в градове с население над 1 милион, означава, че това ще бъдат не повече от 4 до 5 места в Република Турция или 4-5 секции извън дипломатическите ни представителства, т.е. извън българска територия ще има възможност да се гласува. А подчертавам, това ще даде много важна основа, за да се гарантира контрола, да се гарантира честността на изборите, да се предотвратят всякакви опити за манипулации, да се преднамерено да се организират и масово да се подправят изборни резултати. Тоест, тези поправки гарантират честността на изборния процес под контрола на българската държава, на българската изборна администрация, под контрола на наблюдателите на политическите партии, които участват в изборите.
Доцент Михов, направи ми впечатление, че компромис направихте и по отношение текста за задължителното гласуване. След като няма да има действащи санкции, защото санкцията, че на два последователни избора еднотипни, ако не участваш, чак тогава те зачерква, това не е застрашаващ много, много текст. И всъщност не обезмислихте ли и задължителното гласуване, макар че като термин остава, за да плаши българите и да създава предпоставки да се говори, че ние не сме достатъчно демократична държава?
В известен смисъл може и така да се разсъждава, но смисъла на задължителното гласуване има и една друга страна. Често пъти ние водим дебат в неправилна посока. Често пъти се говори, може ли едно право да се трансформира в задължение. Тази, на пръв поглед, логична конструкция в правото и в обществения живот има и друго измерение. Ще дам простичко пример. Говорим за свидетелство за правоуправление на автомобил. Но това право да управляваш автомобил е свързано с спазването на много правила и обществото е намерило механизми, ако ти не спазваш тези правила, да губиш това право. Да. Тоест, юристите го казват простичко, правото трябва да се упражнява, в този смисъл и избирателното право трябва да се упражнява. Ако не го упражняваш, ти не осъществяваш единствено и само своето право по силата на своята воля, ти засягаш и обществения интерес. Когато една група от голяма част от избирателите не упражняват своето право, те засягат не само личните си права, те засягат чрез неупражняването на своя глас и чужди права. В последните избори гласуваха само 48% от избирателите за Народно събрание. И това по никакъв начин не може да не влияе върху целия обществен и политически процес в страната, т.е. върху всички останали. С тази законодателна промяна ние просто заявяваме, че правото да гласуваш е и дълг, т.е. задължение да упражняваш управляването на страната. Защото властта не се осъществява от политиците, както често пъти го говорим и в много случаи го и мислим. Властта се упражнява от народа и тази дефиниция има едно морално послание като законодателна норма. Разбира се, че би трябвало да има и определен регламент на последици за отказа от право, защото и правото да гласуваш е свързано и с едно задължение, едно отговорно упражняване на властта. Всеки, който избягва от това да гласува, на практика трябва да понесе своята отговорност.
Да. Вие доволни ли сте от окончателния вариант на изборния кодекс?
Господин Красимир Каракачанов днес го каза в парламента и мисля, че неговото заявление накрая, последвано на аплодисменти, е точно. Това не е идеалният закон.
Така?
Но дори това, което се направи по отношение на гласуването в чужбина, защитата на националния интерес е една крачка. За пръв път България и Българското народно събрание застанаха прави пред изпитанията, пред предизвикателството на времето ни и направиха национално отговорна крачка.
С днешното гласуване на второ четене на промените в изборния кодекс приключи и сегашната сесия на 43-я български парламент. В какво успяхте и в какво не успяхте по време на тази сесия? Защото сега излизате във ваканция и предполагам, че сте си направили равносметка за последната сесия на българския парламент.
Сега трудно бих могъл да изреда онези неща, които ВМРО Патриотичния фронт постигна през тази пролетна, нека да я наречем сесия.
Да.
Има какво да се похвали, има от какво да не сме доволни.
Така?
Но ако трябва да потърсим едно кратко обобщение, аз мисля, че онези неща, които преди година и половина, влизайки в Народното събрание, Патриотичния фронт и ВМРО поставяха като приоритети, не се възприемат както от политическите фактори в Народното събрание, така и придобиват широка обществена подкрепа.
Да.
Само ще припомня, че Патриотичният фронт още в първите месеци постави въпроса за едни много спешни мерки за защита на националната ни граница.
Така?
Включително чрез изграждането на съоръжение, да го наречем оградата по границата ни с Турция.
Да.
И това не беше израз на ксенофобия, на разбирането, че това, което сега се случи в Гърция,
да,
можеше да се случи в България. А това означаваше финансов колапс или простичко казано фалит на българската държава.
Да,
това
да
означаваше да поставим под изпитание своята социална система, да поставим на изпитание разходите си за здравеопазване, разходите за образование, разходите за социални плащания.
Така?
България не е в позицията дори на кризис на Гърция, за да рискува да не вземе мерки за защита от бежанската нива.
Да, да.
Това давам пример, за да покажа, че когато ние поставяме някои определени въпроси, обвиненията в некомпетентност, ксенофобия или пещерен национализъм са само политическа риторика на нашите опоненти.
Да, да. Сега предстои ваканция, но аз съм убедена, че вие ще се срещате с вашите избиратели. И много ми е любопитно, как ще отговорите на един логичен въпрос, задаван много често от избирателите. Защо не се подобрява нашия живот?
Това е много логичен въпрос. И не само логичен, то е и житейски въпрос.
Да.
И на този въпрос, за съжаление, много трудно може да се даде и кратък, или по-пространен, но удоволен в никакъв случай, и не можем да дадем удовлетворяващ хората отговор. Трудно ми е и сега да определя защо живота на нашите родители, на нашите приятели, на нашите близки продължава да стои в едно положение, което в никакъв случай не отговаря на нашите желания, не отговаря на обективните способности на страната ни. Но това трябва да бъде със съжаление констатирано, че загубеното време, допуснатите икономически и политически грешки не само в последните 25 години, а в втората половина на 20 век, днес трудно могат да бъдат преодолени. Защо не се подобрява нашето положение с желанието ни, е свързано и с света, в който живеем.
Да.
Но ако трябва да бъдем честни, аз трябва да променя малко този въпрос. Защо на някои политици живота им се променя толкова бързо и толкова качествено? Мисля, че към това трябва да се фокусират всички ние и да потърсим отговорности, да потърсим нетърпимост към онези, които необосновано добре живеят в условията на един труден живот за целия български народ.
И не само политици. Ето, виждате ли, тук последните дни ни се сблъскахме с поредното безобразие в Центъра за градска мобилност в София и отговорни лица от центъра в период, в който те са натрупвали личните си богатства и, ще използвам много грозната, но много точна българска дума, са се разпиштолвали, се поставя въпроса за и се взима решение за поскъпване на билетите на тези отрудени хора, които ползват градския транспорт. Има някакво безумие в съпоставката на тези два факта. Така че не само политиците, но и доверени техни лица се облагодетелстват и бързо си променят качеството на живота за сметка на хората. И тук е момента да припомня, че 10-та година вече България е член на Европейския съюз. 10-та година сме все на последно място по всичко и на първо място по бедност и смъртност. Тъй като вие подкрепяте сегашното управление, сегашното управление, ако беше преместило поне от 28-о на 27-о място България като позиция в Евросъюза, ние щяхме да сме щастливи. Кога ще помръднем напред в еврокласациите, според вас?
Ще помръднем напред, когато си поставим за цел икономически растеж.
Така?
Когато трансформираме своя патриотизъм в икономическо мислене, в простата формула това, което е изгодно за българския бизнес, това, което е изгодно за българското стопанство, това е патриотично. Американците са го казали отдавна и твърде лаконично, това, което е изгодно за автомобилната индустрия, това е изгодно за Съединените щати. В времената, когато автомобилната индустрия е символа и мотора на американската индустрия. Тоест, ако трансформираме мисленето си в икономическа посока, ако икономизираме външната ни политика, можем ли да си зададем въпроса, какво реши в полза на българския бизнес, на българското стопанство, или да го наречем така, нашата външна политика в последните 25 години?
Да.
Отговор е точно негативен, защото ще си спомним за предприсъединителните процеси, за условията на договора ни с Европейския съюз и ще стигнем до извода, че не само не способства, но и поколения външни министри направиха така, щото българското стопанство да бъде поставено неравнопоставена основа дори на българския пазар.
Да, да.
Икономиката и българското стопанство трябва да бъдат в фокуса, защото растеж е възможен само с динамично развитие на икономиката. От тук следват и всички други въпроси. За съжаление, мисля, че в ефира на вашето радио съм го споменал, изпълнителната власт не виждаме сериозно да мисли или да говори по тези въпроси. И това е нещо, което ние го поставяме пред нашите партньори.
Да.
За един друг поглед върху приоритетите на страната.
И тук логично идва въпроса ми, свързан с състоялата се голяма дискусия, в която участва българския бизнес, премиера Борисов и министри от кабинета му, на тема «Да» на българската икономика. Форумът събра над 150 представители на най-големите компании и чужди инвеститори у нас, както вече казах премиера, също така и министрите на финансите, икономиката и енергетиката. 4 ключови реформи поставиха като главни представителите на българския бизнес. Това са реформите в администрацията, съдебната система, образованието и енергетиката. Ще можем ли да започнем и да осъществим тези реформи? Вашия личен коментар.
Аз мисля, че към тези 4 могат да се подредат и още няколко, но това няма да бъде от съществено значение.
Да.
Трябва да се промени мисленето на както на администрацията, така и на политическото ръководство, че бизнес е това, което движи страната напред. И а не златната кокошка, която трябва да бъде не само така използвана и дори ускубана от държавата. И в този смисъл дали ще успеем да се справим с тези реформи, трябва да се стараем да работим в такава посока на нещата. Ако трябва да демонстрирам някаква категоричност, надявам се, че ще постигнем някои решителни стъпки в тези посоки. Мога да говоря дълго за образованието, но това е един от сегментите, да, който ми е близък, но темата ще бъде много дълга. Дано това ръководство на Министерството на образованието и науката задвижи нещата в правилна посока, защото положението в образованието е обект на обществен интерес и този обект и това внимание дават твърде негативни оценки.
Да. Накрая, сега ще се върнете при вашите избиратели. Лесни или трудни ще ви бъдат вашите срещи?
И трудни, и лесни.
Така?
Предимството на да бъдеш народен представител от Великотърновски избирателен район е, че това е един район, който, нека да ще го кажем така малко с гордост, сърцето на България. Един район, в който избирателите имат самочувствие на носители на историческа приемственост. Един район, който се отличава с висока степен на образованост и отговорност и политическа активност. И когато хората те познават в този район, срещите са от една страна лесни, но от друга страна са белязани с много откровени и прями въпроси, на които трябва да даваш също така откровени и преки отговори. Честно казано, ми е по-приятно сред моите избиратели, отколкото сред моите колеги в Народното събрание.
Аз ви благодаря за вашето участие, за вашия коментар, за анализа, който направихте. Пожелавам ви светли празници и успех!
Светли празници на вас и на слушателите на Радио К2.
Благодаря ви. Доцент Милен Михов, народен представител от Коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.